VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning, edisi hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran live dari Studio 17 VOA di Washington DC. Apa kabar? Semoga kabar Anda baik dan cuaca di tempat Anda juga oke ya. Karena di sini salju masih numpuk nih setelah turun semalaman, bahkan dari kemarin siang sebetulnya. Dan prediksinya malam ini waktu Amerika Serikat ini akan turun hujan. Jadi kami yang ada di VOA udah siap untuk jalan pelan-pelan, takut kepleset. Biasanya kalau es kena air bakal langsung licin tuh. Tapi seperti biasa redaksi VOA pagi ini sudah siap untuk menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan pengembalian perbatasan Ukraina ke batas-batas sebelum tahun 2014 tidak realistis, dan yang menganggap keanggotaan Kiev di NATO sebagai bagian dari solusi perang.
But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kompak mendukung kemerdekaan Palestina.
Solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Under the previous order, the motion to reconsider is considered, made, and laid upon the table, and the president will immediately notify.
Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merombak aparat intelijen negara tampaknya akan terus berlanjut setelah para anggota Kongres mengukuhkan Tulsi Gabbard sebagai Direktur Intelijen Nasional berikutnya. Senat pada hari Rabu memberikan suara 52-48 untuk mendukung Gabbard, menolak dengan tipis kekhawatiran tentang pengalaman dan pernyataannya di masa lalu tentang kebocoran intelijen rahasia dan hal-hal lainnya. Gabbard mendapat dukungan dari semua senator Partai Republik kecuali mantan pemimpin mayoritas Mitch McConnell yang bergabung dengan Partai Demokrat untuk menentang konfirmasinya. Komunitas intelijen perlu kembali fokus pada misi utamanya, yaitu mengumpulkan intelijen dan memberikan analisis yang tidak bias terhadap informasi tersebut, kata pemimpin mayoritas Republik John Thune yang memuji Gabbard pada hari Senin ketika anggota parlemen mulai memperdebatkan pencalonannya. Partai Demokrat kurang antusias dan mengajukan permohonan pada menit-menit terakhir kepada rekan-rekannya di Partai Republik untuk menolak Gabbard. Menteri Pertahanan Israel pada hari Rabu mengatakan semua akan hancur jika Hamas gagal membebaskan para sandera pada hari Sabtu, sebagaimana ancaman yang disampaikan sebelumnya. Israel Katz mengatakan jika Hamas berhenti membebaskan para sandera, maka tidak akan ada kesepakatan dan akan terjadi perang.
Jika Hamas tidak menyerahkan החטופים הישראלים עד ליום השבת,
Katz menggarisbawahi bahwa ancamannya ini senada dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah memperingatkan akan ada harga yang harus dibayar jika para sandera tidak dibebaskan. Gencatan senjata yang rapuh menghadapi ujian yang signifikan menyusul tuduhan Hamas bahwa Israel tidak memenuhi komitmennya sesuai kesepakatan gencatan senjata, termasuk dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan. Hal ini mendorong kelompok militan itu menyampaikan ancaman akan menunda pembebasan sandera berikutnya yang sedianya dijadwalkan pada hari Sabtu. Selama 2 tahun berturut-turut, perang Israel-Hamas menjadi penyebab utama kematian wartawan. Demikian menurut data yang dirilis Komite to Protect Journalists pada hari Rabu. CPJ mengatakan di seluruh dunia, 124 wartawan tewas terbunuh pada tahun 2024. Ini menandai tahun paling banyak menewaskan wartawan yang pernah tercatat bagi para pekerja media sejak kelompok kebebasan pers tersebut mulai mencatatnya pada tahun 1992. Setelah 82 wartawan yang terbunuh di Gaza, negara dengan tingkat kematian tertinggi adalah Sudan dan Pakistan dengan masing-masing 6 kasus dan Meksiko dengan 5 kasus. CEO CPG Jody Gersbach mengatakan kepada VOA ini merupakan indikasi meningkatnya kerentanan bagi para wartawan secara global. CPG mencatat pembunuhan seorang wartawan dalam basis datanya jika ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa wartawan itu dibunuh terkait dengan pekerjaannya. Para peneliti kelompok ini memiliki beberapa kasus lain di mana mereka memverifikasi secara independen apakah wartawan merupakan faktor penyebab kematian. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada hari Kamis akan terbang ke Munich, dilanjutkan dengan mengunjungi Timur Tengah pada akhir pekan di tengah-tengah upaya diplomatik intensif untuk mengakhiri agresi Rusia di Ukraina, serta upaya untuk menindaklanjuti rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk jalur Gaza pasca perang. Persiapan juga sedang dilakukan bagi Rubio untuk mengadakan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Jepang dan Korea Selatan di sela-sela konferensi keamanan Munich. Hal ini disampaikan beberapa orang yang mengetahui rencana itu dan berbicara dengan VOA tanpa menyebut nama. Jika pertemuan itu berlangsung sesuai rencana, maka akan terjadi pertemuan trilateral Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan yang pertama di bawah pemerintahan Trump. Ketika invasi Rusia ke Ukraina mendekati tahun ketiganya, Amerika Serikat sedang mengupayakan berbagai jalur diplomatik untuk mencapai kesepakatan damai. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan upaya untuk mencapai kesepakatan damai, para pejabat Amerika Serikat menggambarkan pembebasan guru sekolah Amerika Serikat Max Vogel pada hari Selasa di Rusia sebagai pertunjukan itikad baik dari Rusia.
VOA This Morning, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada hari Rabu mengatakan pengembalian perbatasan Ukraina ke batas-batas sebelum tahun 2014 tidak realistis dan pemerintahan Presiden Donald Trump tidak melihat keanggotaan Kiev pada NATO sebagai bagian dari solusi untuk perang yang dipicu oleh invasi Rusia. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara dalam sebuah pertemuan sekutu militer Ukraina di markas besar NATO di Brussels, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth menyampaikan pernyataan publik yang paling jelas dan blak-blakan sejauh ini mengenai pendekatan pemerintahan baru Amerika terhadap perang yang telah berlangsung hampir 3 tahun ini. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lebih dari 40 negara yang bersekutu dengan Ukraina, Hegseth mengatakan,
"We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that..."
Seperti halnya Anda, kami menginginkan Ukraina yang berdaulat dan makmur. Namun, kita harus mulai dengan mengakui bahwa kembali ke perbatasan Ukraina sebelum 2014 adalah tujuan yang tidak realistis. Mengejar tujuan ilusi ini hanya akan memperpanjang perang dan menyebabkan lebih banyak penderitaan.
Ia juga mengatakan kepada sekutu-sekutu Amerika di NATO bahwa mereka harus melangkah maju dan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk keamanan Eropa. Pernyataan Hegseth mengenai Ukraina ini menunjukkan perubahan drastis dari pemerintahan Biden dan banyak sekutu terdekat Ukraina. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menanggapi seruan Hegseth tersebut dengan menekankan komitmen dan bantuan yang telah diberikan negara-negara Eropa sejauh ini.
"We heard his call for European nations to step up."
Kami mendengar seruan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth agar negara-negara Eropa meningkatkan bantuan. Kami siap dan kami akan melakukannya. Sekutu NATO menjanjikan bantuan militer sebesar 40 miliar euro untuk Ukraina pada tahun 2024 dan kemudian memberikan bantuan sebesar 50 miliar. Mayoritas, hampir 60% dari bantuan untuk Ukraina tahun lalu berasal dari negara-negara Eropa.
Sebelumnya, Sekjen NATO Mark Rutte, Rabu di Brussel juga menanggapi seruan Presiden Trump terkait peningkatan peran Eropa terhadap Ukraina.
"It also takes a big step.
Ini juga merupakan langkah besar ke arah yang diserukan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Saya setuju dengannya bahwa kita harus menyamakan bantuan keamanan untuk Ukraina. Namun untuk benar-benar mengubah arah konflik, kita perlu melakukan lebih banyak lagi. Semakin kuat Ukraina di medan perang, semakin kuat pula mereka di meja perundingan."
Hegseth di Brussel juga mengatakan keanggotaan NATO bukan hasil yang realistis dari perundingan guna menyelesaikan konflik ini.
"The United States does not believe that NATO..."
Amerika Serikat tidak yakin bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina merupakan hasil yang realistis dari penyelesaian yang dinegosiasikan.
Menanggapi pernyataan Hexa tersebut, Menhan Inggris John Healey juga mengatakan tempat yang tepat bagi Ukraina adalah di NATO. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump Rabu mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenai perang di Ukraina. Pembicaraan itu berjalan sangat baik. Ia, seperti Presiden Putin, ingin menciptakan perdamaian, kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social. Emma Dioni, VOA.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggencarkan permintaannya agar Raja Yordania Abdullah II mendukung rencananya untuk mengambil alih Gaza dan menampung warga Palestina secara permanen. Pertemuan di Gedung Putih pada hari Selasa itu terjadi di tengah kemungkinan runtuhnya kesepakatan gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara melaporkan, disampaikan tim VOA.
Warga Palestina di jalur Gaza khawatir akan kembalinya perang setelah ancaman Hamas untuk menunda rencana pembebasan sandera Israel berikutnya dan seruan Presiden Amerika Donald Trump untuk membatalkan gencatan senjata. Seorang warga, Samia Jamal, mengatakan,
"Kami sudah muak dengan perang, kami sudah mulai mengharapkan kematian."
Saat menjamu Raja Yordania Abdullah II di Gedung Putih hari Selasa, Trump meningkatkan rencananya untuk mengambil alih Gaza.
I think it's going to be something that's going to be magnificent for the Palestinians.
Saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi rakyat Palestina. Mereka akan mencintainya. Saya berhasil dalam real estate. Saya bisa berbicara mengenai real estate pada Anda. Mereka akan sangat menyukainya.
Palestina bersama Yordania, Mesir, dan berbagai negara lain telah menolak rencana Trump untuk memindahkan secara paksa sekitar 1,9 juta penduduk Gaza ke negara-negara tetangga. Namun, selain mengatakan akan segera menerima 2.000 anak di Gaza yang menderita kanker dan penyakit lainnya, Raja Abdullah menolak undangan Trump untuk menyampaikan tawaran balasannya.
Saya kira kita harus ingat bahwa ada rencana dari Mesir dan negara-negara Arab. Kami diundang oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk berdiskusi di Riyadh. Saya kira intinya adalah bagaimana kita bisa membuat ini berjalan dengan cara yang baik untuk semua orang.
Pertemuan ini berisiko tinggi bagi Abdullah yang harus menjaga hubungan dengan sekutu utama yang menjadi tumpuan Yordania untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Trump pada hari Senin mengisyaratkan bahwa ia akan menahan bantuan, tetapi membatalkan langkah tersebut pada hari Selasa. Banyak warga Yordania adalah keturunan dari warga Palestina yang mengungsi. Jika Abdullah mendukung rencana Trump, hal itu akan menciptakan masalah politik dan ekonomi yang besar dan memungkinkan masuknya Hamas, kata Gaith Al-Omari dari Washington Institute for Near East Policy.
Hamas could create not only domestic problems in terms of terror, but also there's a fear that Jordan might then become a staging ground for attack.
Hamas tidak hanya bisa membuat masalah di dalam negeri dalam hal teror, namun juga ada kekhawatiran bahwa Yordania akan menjadi tempat untuk menyerang Israel. Semua ini akan menciptakan ancaman yang sangat-sangat berat bagi stabilitas Yordania dan bahkan mungkin kelangsungan hidupnya.
Al-Omari mengatakan bahwa rencana pengambil alihan oleh Trump menghentikan dorongan bagi Hamas untuk melanjutkan gencatan senjata. Pada hari Senin, kelompok yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai kelompok teror itu mengancam akan menunda rencana pembebasan sandera berikutnya. Israel akan menyerahkan Gaza kepada Amerika setelah perang, kata Trump. Warga Gaza akan tidak setuju dengan hal itu. Utami Husin, Madayoni, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Mari kita beralih ke Indonesia. Isu Palestina menjadi salah satu hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 12 Februari. Wartawan VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kedua kepala negara itu satu suara terkait komitmen dan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa solusi dua negara atau two-state solution merupakan solusi yang tepat agar tercipta perdamaian.
Di bidang hubungan internasional, kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two state solution. Kita juga mendukung perdamaian di Suria dan di Ukraina.
Presiden Turki Erdogan dalam kesempatan itu mengapresiasi sikap bangsa Indonesia yang secara tegas terus membela hak-hak warga Palestina. Ia menekankan Turki dan Indonesia akan terus bekerja sama dalam membela hak-hak Palestina dan akan membantu rekonstruksi Gaza pasca konflik.
Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. 1967 sınırları temelinde.
Menurut Erdogan, berbagai upaya yang menghalangi kemerdekaan Palestina adalah tindakan yang tidak sah dan hanya akan memperpanjang konflik, meningkatkan pertumpahan darah, dan dapat memperburuk ketidakstabilan di kawasan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengungkapkan selama ini Indonesia dan Turki memiliki kesamaan, yaitu komitmen yang cukup kuat dan secara konsisten untuk tetap mendorong perdamaian dan kemerdekaan Palestina lewat solusi dua negara. Agung melihat bahwa kunjungan kenegaraan Erdogan yang tidak hanya ke Indonesia namun juga ke Malaysia dan Pakistan memiliki makna tersendiri. Menurutnya, kunjungan Presiden Turki itu ke tiga negara tersebut merupakan sebuah sinyal tertentu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengemukakan pernyataan terkait pemindahan warga Palestina di Gaza. Lebih jauh, Agung mengatakan bahwa Indonesia dan Turki bisa tetap mendorong gerakan-gerakan yang mendukung solidaritas global bagi warga Palestina. Selain itu, kata Agung, dalam komitmen mereka mendukung Palestina, Indonesia dan Turki juga perlu menolak isu pemindahan warga Palestina di Gaza karena mereka juga punya hak untuk tinggal di atas tanah mereka sendiri.
Perlu untuk mengikis dan mengcounter sebenarnya ide-ide terkait dengan displacement tersebut. Kalaupun akhirnya displacement itu tetap dipaksakan, tentu harus ada kemudian cara-cara yang memang benar-benar solutif gitu ya untuk penyelesaian masalah. Jadi dua negara ini menurut saya sampai sekarang punya peranan yang penting gitu ya dalam konteks memberikan aspirasi global terhadap isu Palestina.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Mana.
Inflasi di AS mengalami percepatan bulan lalu ketika harga makanan, bahan bakar, dan sewa naik. Ini merupakan kekecewaan untuk keluarga dan bisnis di AS yang berjuang menghadapi harga-harga tinggi serta memperbesar tekad Fed untuk menunda pemotongan suku bunga. Indeks harga konsumen naik 3% pada Januari dari setahun yang lalu. Ini terlihat dalam laporan Departemen Tenaga Kerja dan naik dari 2,9% sebulan sebelumnya. Pada September, indeks ini hanya 2,4%. Angka-angka ini menunjukkan inflasi tetap di atas target Fed sebesar 2% selama 6 bulan terakhir, setelah turun secara bertahap untuk kurun 1,5 tahun. Kenaikan inflasi yang tidak diduga ini bisa meredam antusiasme bisnis. Dow Future anjlok 400 poin dan semua pasar saham utama kemungkinan akan melakukan aksi jual pada saat dibuka. Surat-surat berharga naik, sebuah tanda masyarakat keuangan mengantisipasi inflasi dan suku bunga akan tetap tinggi. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Jerome Powell mengatakan seruan Presiden Trump untuk menurunkan suku bunga tidak akan mengakibatkan Fed mengubah keputusannya. Orang-orang bisa tenang, kami akan melakukan tugas kami serta membuat keputusan sesuai dengan apa yang terjadi pada ekonomi, kata Powell ketika ditanya oleh anggota Komite Layanan Finansial DPR.
Puncak perayaan menyambut tahun baru Imlek pada malam ke-15 atau lebih dikenal dengan nama Cap Gomeh berlangsung meriah di kota Singkawang. Cap Gomeh Singkawang setidaknya menunjukkan identitas, magis, dan akulturasi Dayak Tionghoa. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat telah melangsungkan puncak perayaan Cap Gomeh 2576 Kongzili atau tepat pada 12 Februari 2025. Bagi masyarakat etnis Tionghoa, Cap Gomeh merupakan puncak perayaan menyambut tahun baru Imlek pada malam ke-15. Ritus Cap Gomeh Singkawang diawali dengan menghias setiap penjuru sudut kota dengan ornamen khas Tionghoa. Kemudian, pertunjukan pentas seni, replika sio, pawai lampion, ritual tolak bala, ritual ket samtoy, altar lelang, dan parade tatung. Tatung adalah orang yang dirasuki oleh roh dewa-dewi dan kebal terhadap benda-benda tajam. Ketua Pelaksana Panitia Cap Gomeh Singkawang, Bun Cintong, mengatakan Cap Gomeh pada tahun ular kayu ini diikuti oleh 746 peserta yang sebagian besar merupakan tatung.
Sebagian besar dari Singkawang. Kita di Singkawang ada 600 lebih. Yang dari luar kota hanya 50-an. Dari luar kota 50-an. Paling banyak dominan semuanya Singkawang.
Bun Cintong menjelaskan, sebelum hari puncak Cap Gomeh, tatung memiliki tugas yakni Sekong Mun atau ritual cuci jalan. Ritus itu bertujuan untuk membersihkan setiap sudut kota dari penyakit dan roh jahat di kota Singkawang.
Kita kota Singkawang dijuluki seribu kelenteng. Jadi kalau semuanya ikut itu ada ribuan tatung. Jadi ini tidak belum semuanya ikut. Ini hanya 600-700 lebih yang ikut.
Dibatasi ya?
Kita tidak batasi, mereka juga rela mau ikut atau tidak.
Cap Gomeh Singkawang bukan hanya diikuti oleh etnis Tionghoa saja, tetapi juga suku Dayak. Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang, Stepanus Panus, mengatakan suku Dayak turut andil di Festival Cap Gomeh Singkawang sejak tahun 2007. Dalam hal ini, suku Dayak turut menampilkan budayanya mulai dari pakaian, aksesoris, dan pernak-pernik khas lainnya. Adapun partisipasi suku Dayak di Cap Gomeh Singkawang dalam bentuk menampilkan tatung dengan ciri khas tersendiri. Kendati suku Dayak tak mengenal penyebutan tatung, namun suku Dayak biasa menyebut dengan Nyangat Han.
Kemudian dari etnis Dayak itu juga ikut partisipasi, khususnya display budaya. Jadi budaya Dayak pada intinya, pakaiannya, aksesorisnya, paniknya. Ini membuktikan bahwa masyarakat Dayak adalah bagian integral dari seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Singkawang, dan mendukung kegiatan ini dari sisi budaya, jadi bukan dari sisi ritual.
Akulturasi budaya itu membuat kebersamaan yang begitu hangat di Kota Singkawang. Anugrah Andriansyah dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pendengar, Super Bowl sudah berakhir dengan kemenangan Philadelphia Eagles akhir pekan lalu. Tetapi banyak orang masih mengingat iklan-iklan luar biasa yang diputar menjelang dan saat pesta olahraga akbar di Amerika itu. Mana iklan yang paling menarik perhatian publik dan mana yang paling salah sasaran? Berikut laporan selengkapnya.
We're big time now.
You ruined it.
Do I ruin it or do you have a breakfast named after you?
Oh.
From the very beginning, football's been a conspiracy to make us hungry.
Pendengar, saat Super Bowl 2025 hari Minggu lalu, bukan hanya Philadelphia Eagles dan Kansas City Chiefs yang bertarung untuk touchdown, tapi juga perusahaan-perusahaan besar yang merogoh kocek mereka dalam-dalam untuk memasang iklan televisi berdurasi 30 detik di acara yang ditonton oleh sedikitnya 128 juta orang, atau naik 3% dibanding tahun 2024 lalu. Bahkan Fox melaporkan, saat penampilan Kendrick Lamar di halftime show antara pukul 8 hingga 8.15 malam, atau berarti durasinya hanya 15 menit aja, khusus bagian itu ditonton oleh sedikitnya 137,7 juta orang. Wow. Pemberdayaan perempuan, nostalgia, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi beberapa tema iklan Super Bowl tahun ini yang tentu saja menghadirkan sejumlah selebriti. Tapi pakar iklan yang juga editor di 8H, EJ Schultz, mengatakan, ada begitu banyak hal yang membuat para selebriti atau A-lister ini tidak mampu menjadikan iklan tertentu berkesan.
I do not think there are many ads that people are going to remember in a few days.
Saya rasa tidak banyak iklan yang akan diingat orang dalam beberapa hari ke depan. Ada banyak humor selebriti, semacam kekacauan yang semuanya berbaur menjadi satu setelah beberapa saat. Saya pikir merek-merek yang mencoba sedikit lebih serius atau emosional mungkin lebih menonjol.
Iklan-iklan yang disebut berhasil antara lain iklan yang mengedepankan pemberdayaan perempuan seperti Sowin dari Nike dan Dislex dari Dove.
Girls don't play football.
They do where I'm from.
Get a load of this.
We saw several brands really lean into female empowerment beyond the Nike ad, which I thought was very powerful.
Selain iklan Nike yang menurut saya sangat kuat, adalah iklan Dove yang masih terus mengampanyekan bahwa mereka sudah berada di bisnis ini dalam waktu cukup lama, mencoba untuk mengambil citra tubuh dan bagaimana hal itu terkadang dapat merugikan para gadis yang berupaya melangkah lebih jauh dalam karir olahraga mereka. Jadi itu adalah masalah yang mereka pilih untuk disoroti.
Ada pula iklan yang tidak biasa dan sepertinya salah sasaran, bahkan menjadi bahan tertawaan. Selebriti dalam iklan itu malah jadi bumerang.
A little Caesar's having Eugene Levy's eyebrows flow off, fly off of his head, and then
Little Caesar's membuat alis Eugene Levy lepas dari kepalanya, dan Pringles membuat iklan dengan kumis terbang yang merupakan tren yang tidak terduga. Sangat konyol. Saya kira penayangannya tidak sebaik di media sosial, dan ketika orang-orang sudah terbiasa melihat itu di media sosial, saya tidak yakin tayangan itu juga berfungsi dengan baik di TV.
Setiap iklan berdurasi 30 detik yang diputar saat Super Bowl kemarin bernilai hampir 8 juta dolar. Diwawancarai di CBS Money Watch, pendiri dan direktur kreatif di Bray Corporation, Peter Bray mengatakan, dengan 51 menit iklan yang terjual saat acara live broadcast berdurasi 3 hingga 4 jam itu, total nilai iklan diperkirakan mencapai sedikitnya 408 juta dolar. Jika acara itu ditonton oleh setidaknya 128 juta orang, maka bisa dikatakan para pengiklan dan perusahaan yang mewakili mereka meraih profit sangat nyata. Tentu saja jika iklan-iklan itu tepat sasaran. Demikian laporan tim VOA.
Kolonel Mike Fossum adalah direktur dari kampus Universitas A&M di Galveston, Texas. Fossum telah melakukan 3 penerbangan antariksa dan tinggal di sana selama lebih dari 194 hari. Dia juga sudah 7 kali melakukan spacewalk atau berjalan di antariksa selama 19 tahun berkarir sebagai astronot. Berikut penuturannya tentang para astronot yang terdampak di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS.
Banyak orang mengira astronot Butch Wilmore dan Sunny Williams di ISS terdampar dan menunggu operasi penyelamatan mereka. Tetapi hal itu tidak benar, kata Fossum.
Butch and Sunny are contributing to NASA's mission of exploration. They're changing the world, our understanding of the world for the better.
Butch dan Sunny menyumbang pada misi eksplorasi NASA. Mereka mengubah pemahaman kita tentang dunia dan memperbaikinya. Mereka meletakkan pondasi yang perlu bagi ketahanan jangka panjang di antariksa dan nantinya juga Mars. Itu adalah tugas yang kita hanya bisa impikan dan butuh waktu lama.
Fossum membantah kedua rekannya, Sunny Williams dan Butch Wilmore, terdampar di ISS karena isu-isu teknis pada pesawat antariksa Starliner milik Boeing. Katanya kedua astronot itu adalah anggota penting dari kru ISS.
NASA made the decision that Butch and Sunny would join a long-duration space mission.
NASA memutuskan bahwa Butch dan Sunny bergabung dengan misi jangka panjang dan berada di sana selama durasi misi tersebut tidak hanya 10 hari sebagaimana direncanakan semula. Dan karena rotasi dari pesawat antariksa dan krunya, apa yang direncanakan sebagai misi 6 bulan kemungkinan akan menjadi 8 atau lebih. Jadi mereka tinggal lebih lama.
Sebagai veteran tempur, Fossum mengatakan Williams dan Wilmore, juga keluarga mereka, tahu risiko dari sebuah misi dan mereka siap menghadapinya. Ditambahkannya, sementara ada ketidaknyamanan akibat durasinya yang lebih lama dari rencana semula, namun pasangan ini juga memperoleh banyak pengalaman.
You know, the benefits are, number one, they're getting much, you know, a lot more time in space. And that's what astronauts really live for.
Manfaatnya adalah, nomor satu, mereka memperoleh banyak waktu berada di antariksa dan itu adalah hal yang didambakan astronot. Dan baru-baru ini, beberapa minggu terakhir, mereka melakukan 2 kali jalan di antariksa. Ini membuat saya iri.
Tapi Butch dan Sunny juga veteran perang. Mereka berbakti kepada negara dan kalau NASA menugaskan mereka, itu berarti mereka memperoleh sebuah penghormatan, kilah Fossum. Jimmy Manan, VOA, Washington.
The Voice of America.
Pendengar, Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, X alias Instagram, Twitter maksudnya, dan Instagram.